Pornoak eragiten dauen emakumeen kontrako indarkerian jarri dau, aurton, emakundek, azaroaren 25aren arira egindako kanpaina berezia horretan oinarritu dau. Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria, egunon?
Egunon guztiai.
Entzun deutzugu esaten, pornoa nesken aurkako indarkeriaren eskola bat dala. Segaitik?
Bueno, horixe izan da lema nagusia aurtengo sensibilizazio kanpainan eta bueno, lema horretara iristeko ba aurretik lan handia eginda dago. Eta lan hori eginda in zuzen ere emakundek bultzatzen duen jakitun programaren baitan, administrazioan lanean diharduten langilei zuzenduta dago eta adituekin batera ba pasaden ekainen uztailan ez daukate fijo zein fetxan eta egin zan, baina adituekin batera gaia jorratu genuen eta garbi asko ikusten zan, bueno, ba pornografiaren bidez eta gaur egunen gaztek duten hain eskuragarri interneten bitartez eta euren mugikorraren bitartez horrelako produktuak eta ikusteko eta kasu honetan irudiak zein bideoak nun pornografiak erakusten duena da hain zuzen ere indarkeria fisikoa eta hitzezkoa zuzenean emakumentzat eta zuzenean, ez? Hau da, emakumen nolabait aurkako gainera indarkeria bat erakusten dutenak eta eszena guztien artean, garbi asko 10etik 9 eszena hoiek eta indarkeria erakusten dutela.
Nortzuk jarri beharko leuki ez gaur egun mugak pornoaren munduan?
Bueno, egia da internetek aspaldi bagenekien mugikorraren bitartez eta informazioa jasotzen degula modu mugagabean eta ikerketak erakutsi egin digute ikusgarritasun mugagabe horretan eta adinaz geoz eta lehenago izaten dutela mugikorra erabiltzeko aukerak bai ikusten zan hor bazegoela arrisku bat, ez? Baina nik uste dut ikerketak erakutsi dutela benetan oso realitate gordina eta baita ere kezkagarria. Eta horretan nik uste dut emakunden aspaldiari gara prebentzio alorrean violentzia matxista prebenitzeko hainbat programak martxan jartzen, besteak beste beldur barik badaukagu horretan, baina garbi asko violentzia matxistak berdina izan arren, moldatu egiten da espazio ezberdinetara eta kasu honetan guretzako espazioan ez oso berria izan da, pentsatu egin behar degula gai horretan ere neurri berriak ere bai eta modu berrietara jo behar degula prebentzio alor hori jorratzeko.
Sexu hezkuntzak orokorrean familietan eta hezkuntza zentroetan mereziko leuken tokia daukala uste dozu?
Bada beste espazio bat, zalantzarik gabe, jakin badakigu eskidetzako plangintza potentea, indarrean badagoela hezkuntza sailan ere bai, bultzatzen dena ikastetxe guztietan, eta beraientzat ere, violentzia matxista naiz eta aspaldiko jorratzen den gai bat, momentu honetan aurkitzen dira baitare beste espazio batean garatzen ari dela violentzia hori eta nolabait euren programetan ere egokitzapenak egitera nik uste dut ikusten dutela, ez, behar hori. Eta horretan orain arte bezalaxe emakundekin batera bide laguna bagara aspaldi, horrelako gaiak eta pedagogia eta didaktika eta formazioa. Oso importantea da baitare formazioa, ikerketa batean ondo azaltzen zan bezalaxe, informazio iturri ona bada internet, baina informazio hori, formazio hori gabe nekez ezituko ditugu gure gazteak.
Hori hezkuntza zentroetan. Eta familiek zer egin beharko leukie, nerabeen telefonoa kontrolau hori kudeatu, ala zuzenean nerabeakaz eurakaz berbagin?
Kontrola baino, kontrola hitzaneko, aspektu negatiboak ere baditu, ze azkenean, bide lagunak familiak ere gaztetxoekin nolabait konpartitu egin behar dute espazioiek, jakin beharko lukete, ez? Ba, zer da, materialekin eta bat egiten dute euren gaztetxoak, zertarako pedagogia hori egiteko. Orduan, niretzako importantea kontrola baino akompainamendua, bai? Gurasoek eta, bueno, ba, batez ere adin txikiekin, hasita, ez? Ba, zenolako, bueno, ba, materialak eskuratzen dute, ikusten dute, garbi dago, badaude zailtasun puntuak, zen normalen, bueno, ba, visionatzen diran edo ikusten diren produktu hauek ikerketak erakusten dute intimidadian egiten dela, ez? Eta bueno, ba horretan baita ere badaude, bueno, ba nolabait praktika onak ere, ba etxe barruan nolabait konpartitzeko aukera bat, ez? Eta praktika horiek ezartzearekin batera, ba posible da nolabait bueno, ba alik eta beranduen izatera konsumo hauek, ez? Jakin badakigu adin txikietan inpakto asko zea handiagoa dute.
Pornoa albo batera itxi eta modu zabalago baten egingo dugu berba, Andraskoen kontrako indarkeria salaketek 106,2 eginda begora Euskal Autonomia Erkidegoan, itxaroten zenduen datua da?
Bueno, ba, zenbakia ezaguna da, aspaldikoa da, 4.000, 5.000, benetan deigarria, kezkagarria aldi berean, baina nik beti esaten dut violentzia matxistarekin, sarritan esaten deuna, ez, gure gizartearen egiturazko arazo badaukagula, eta dauzkagun erregistroak eta ba, 2003-tik ona, ba, hor ikusten da, bueno, ba, irudi bat, ez, zerraren iduria, irudi bat, ba, erpina gora eta erpina bera, baina kopurua benetan deigarria, kezkagarria aldi berean, eta horrek erakutsi egiten duna, ba, violentzia matxista, emakumenganako violentzia oso errotua dagoela gure gizartean, eta bueno, ba, egiten degun guztia, ba, gutxi izango da baldin eta zenbaki horiek jarraitzen badute.
Momentu honetan Euskadin 5.616 emakumeek ertzaintzaren babesa dabe, 29ik bizkarzaina, leposaina be bai, 226 dira kontrol telematikoaren bitartez zaindutako andrak. Babes neurri honeetan, Miren, aldaketarik nabaritu duzue azken aldion?
Bueno, larritasunen arabera jartzen diren babes neurriak, bueno, ba, beti kasu aztertuta izaten dira. Danak ez daukate, ez, modu zorrotzean, nahi dut esan, larritasun maila gorenekoak, eta, bueno, ba, benetan da gai bat, zea arreta handiarekin eta jorratzen dena hain zuzen ere hirugarren akordio interinstituzionalaren mailan, koordinazio mai horretan, bueno, babes neurriaren atzean, bueno, badaude pertsonak, emakumeak eta baita ere erasotzaileak, eta zentzu horretan neurtu egin behar dira beharroiek, ez? Nik uste dut kasu bakoitzean eta gainera adostua eta emakumearekin egiten direla, eta sarritan emakume hoiek adierazten dute, bueno, ba, sentitu nahi dutela babesa, ez? Nolabait euren burua arriskutik kanpo ikustea nahi dutela. Ez daude neurri infalibleak, hori ere aitortu egin beharra dagoela, eta bueno, ba, bez, sistema hoietatikan ba, guk bultzatu nahi duguna Emakundetik da prebentzio alorrean, bueno, ba, nolabait neurriak, pedagogia, sensibilizazioarekin, bueno, ba, zenbaki hoiek alik eta gutxienak izateko jakinda, ba, nek ez lortuko dugula berdintasunean lanean aritzen ez bagara. Eta iruitze zaigu, bueno, errotua dagoen bezala, violentzia matxista horrek eskatzen dula, ba, gure gizartean, bueno, ba, balioaren aldaketak, ez? Bueno, errespetua, askatasuna, badira giza balioak, eta hoiekin, ba, bueno, ba, jarraitu behar dugu sutsu.
Aste hon bertan Bizkaian, Barakaldon hain zuzen be, ustez pistola bat ostu eban mutila atxilotu du eben, orain dela pare bat egun, ertzaintza bere atzetik ibili izan, eta atzo bertan libre geratu zan, libre itxi dau ertzaintzak edo kasunetan guardiako epaileak. Indarkeria matxisteagaitik aurrekariak daukaz, ertzaintzak bere bikotekideari babes neurriak areagotu deutzoz mutila atzalako agertzen, kontua da pistolia ez dela gertu eta 19 urteko mutila libre geratu dala. Mutila libre eta neskeari babes neurri bereziak. Ulertzen duzu askoren irudirako hau kontraesan handi bat dala?
Bueno, bazaia da ulertzea, zalantzari gabe libre usteak, egia esan epaiketak eta hala ikusten baldin badu edo epaileak ikusten baldin badu libre edo ez dauzkela frogatzeko, nahiko frogarik edo atxilotzeko, libre uste horrek erakusten du momentu honetan zuzenbideak nolabait agentzia edo esan edet erasotzailea nola ezaten dan pertsona horren kontra ezin dala, ez? Nolabait neurri bat edo bere askatasunaren ostopatuko duena, ez? Eta hortxe badago oso zaila gizartearentzat ulertzea. Nolatan ez etzaion jartzen erasotzaileari neurri bat, ez? Eta horretarako, justizia berak ikusi behar ditu, frogak, nahiko frogak eta badaudela. Alatza guztiz ere, biktimak, emakume biktimak eta ikusten baldin badu bere burua arriskuan dagoela, man ikuste dut, segurtasun saietik edo eskaini egiten zaion babes neurria egokie dela jartzea, batez ere emakumearen baitare lasaitasunerako, ez? Bere burua segurua sentitzeko.
PSOEk eta Sumarrek berdintasun ministeritzea mantendu dabe Espainiako gobernu barrian, kontua da PPek eta Boxek osatzen daben gobernu batzutan, Aragoin, esaterako, genero indarkeria saihesteko eskoletan emoten diran berbaldi batzuk bertan bera itxi dabezala. Argentinan, Javier Mileik emakumeen ministeritzea ezabatuko dauela iragarri dau. Joera honetaz ze gogoeta egiten dozu?
Gogoeta egiten deguna, naiz eta hemen Euskadin aurrera pausok Euskadin eta Europan eta hainbat herrialdetan eta mundu mailan ere, ez? Hainbat aurrera pauso lortu izan direnean ezin dugu pentsatu nolabait guztiz konsolidatuak daudela, ez? Beti egoten da baita ere, nolabait aurrera pauso hoiek ostopatzeko beste pentsamoldeak nun ukatzen dute violentzia matxistaren existentzia eta dudarik gabe adi egon behar deu eta tentuz egiten den guztia beharrezkoa izan da ezin dugu pentsatu, ezin garela erlasatu, ez? Aspalditik eta entzuten ari gara horrelako mezuak, kontrako mezuak eta violentzia matxista ukatzen dutenak eta horrek erakusten diguna aurrera egin behar degula benetan modu serio batean.
Amaitzeko, azaroaren 30a aitatu nahiko neuke, mugimendu feministak semendiaren 30erako greba feminista orokorra deitu dauelako eta hainbat eragile atxikitu dira. Emakundeko burules ulertzen dozu mobilizazio edo deialdi hau egiteko kolektibo honek guztiek daukien gogoa?
Guk ulertzen duguna da beharrezkoa dela zaintzalanak ikustaraztea, eta zentzu horretan bai egiten dugu eta egin dugu gogoeta garrantzitsu bat azkeneko urte hauetan ulertuta, eta nik uste dut baitaren mugimendu feministak egiten duen gogoetatik abiatuta, gaur egunen ezagutzen dugun zaintza eredua krisian dagoela, ez? Nolabait oso gizarte aurreratu batean bizi gara, zentzu zabalean, alor sozialan, ekonomikoan eta kulturalean, baina zaintzari dagokionez oso urrats txikiak eman ditugu eta oraindik ere zaintzaren ezaugarriak erreparatuz ikusten dugu ikusezinak direla batetik eta ez daudela behar bezain baloratuak eta oraindik ere neurri handi batean emakumeen gain erortzen da pisu handiena. eta emakundetik, aspalditik, baita departamentuarekin batera, gauden departamentuan, hain zuzen ere, zerbitzu sozialekin eta zaintzarekin zerikusiri handia duela ikusita, ba, eredu horri buelta emateko, eta batez ere, genero ikuspegia txertatuta egondadin, bueno, ari gara lanean, eta hain zuzen ere, modu, bueno, ba, esango nuke, esanguratsu batean pasaden martxotik ona, Nueva Yorken eta izan genuen proposamena zainketarako aliantza globalean parte hartzeko, bueno, ba, gure eredu berria edo paradigma aldaketa horretara begira, bueno, ba, egin den gogoeta eta jarri dien oinarriak, oinarriak kontzeptualak bai, marko teorikoa behintzat jarriz, ba, onespena jaso du Euskadik. Beraz, esango nuke momentu honetan, naiz eta bide luze bat aurrean izan, bueno, ba, oinarri sendo batetik abiatuko garela paradigma aldaketa horretan, nun ba, erakundeak izango duela lidergo nagusia, baina garbi asko zaintza eredu horri buelta emateko ba, komunidade osoaren beharra izango dugun.
Marko teorikoa aitatu duzu, ametik aurrera erabakiak hartzea faltako litzateke.
Zalantzari gabe, eta baina horretarako importantea da marko teoriko horretan eta kontzeptuak eta eredu zaharkitu horri buelta emateko zein ikuspegia baden nagusitzen dana. Eta nik uste dut horretan, bueno, ba, genero ikuspegia txartatzeko, ba, nik uste dut apustu nabarmena dela.
Miren Elgarresta, eskerrik asko gaurkoan Bizkaia Irratian egotearren eta hurrengora arte ondo izan.
Mila esker zuei.